Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak
ka nauci. Korak ka nauci. Dobrodošli u prvu ovogodišnju emisiju Koraka nauci. Dobar dan, žele vam Branislav Jerković, Miroslav Antonijević, Miki Stanojević i Marija Mišić. Upoznajte i naše sagovornike.
Šta je to? Gde je? Da li može, čemu služi?
Pa mi moramo u servis da radoznamo.
Servise, otvori se.
Dr. Milica Rat, naučni saradnik Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Govorit ću o biljkama koje se zovu buhač. Znači sve one biljke koje su u narodu poznate kao buhač, a zapravo samo neke od njih imaju insekticidno dejstvo, odnosno koriste se u borbi protiv insekata, pre svega komaraca.
Fikcija u situ nauke.
Ljubiša Nešić, fizičar sa Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Bavim se teorijskom fizikom i popularizacijom fizike, a pričat ćemo o prisutnosti fizike u Gulliverovim putovanjima Jonathana Swifta.
Geografija se nogama uči.
Idemo na krajnji sever, pažljivo vukući prstom ispod redova knjige putopisa matematičara Mihajla Petrovića, kroz polarnu oblast.
Ono u čemu se u detinjstvu i mladosti maštalo, čitajući avanture kapetana Hatterasa od Žila Verna, i o čemu sam lično imao bledu viziju, provodeći dane i noći u zimskim ribolovima po Savi i Dunavu, punim lovačkih i brodarskih avantura, dosta puta u kršu od leda ili nošen ledenim sankama, doživio sam da vidim i neposredno osetim na licu mesta i uporedim sa slikom koju sam sebi stvorio o polarnom ledenom haosu.
Povešćemo vas i u slobodnu zonu, a sve razgovore ćemo, kao i uvek četvrtkom, začiniti sa 6 nemogućih stvari pre ručka. Danas i sama tema odabranih zanimljivosti ide u red nemogućih stvari. Snijeg.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Hemijska formula snega je H2O, ali sneg nije voda, čak ni susnežica, ni led. Tajna njegove posebnosti je u mestu nastanka. Snežni kristali ne formiraju se pri padanju, već u oblacima, direktno iz vodene pare. Ipak, snežni kristal zapravo je kristal leda, tako da njegovu geometriju određuje geometrija molekula vode, koji je sastavljen od jednog atoma kiseonika i dva atoma vodonika, međusobno razmaknutih za 105 stepeni.
Korak ka nauci.
je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moram u servis da radoznam.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale danas dežura profesorka Milica Rat sa Departmana za biologiju i ekologiju Novosadskog PMF-a. Nas dve pred sobom imamo po jednu razglednicu na kojoj su cvetići nalik na kamilicu, odnosno nalik na hrizantemu. Sudeći po listovima, pre će biti da je neka hrizantema. Obećali ste nam na početku priču o buhaču, o svim biljkama koje imaju zajedničko ime buhač i posebno o jednoj vrsti koja ima sposobnost da nas oslobađa od komaraca. Koliko sam bila blizu opisujući biljku kao hrizantemu, odnosno kao kamilicu?
Bili ste u porodici, što bi rekli, porodici glavočika, odnosno asterace. Najbliži zapravo odgovor jeste hrizantema. U narodu, ali zapravo i u drugim narodima, ne samo u narodima koji govore srpski, hrvatski i srodne jezike, zapravo i na engleskom je hrizantema naziv za ovu grupu biljaka, a ovo je, da koja kažemo, dalmatinska hrizantema koja živi na kamenjarima uz more u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. A niste daleko ni od toga da je kamilica, zato što kada je pogledate ovako na slikama i kada je ljudi vide u prirodi, pa mogli bi da je pomešaju sa kamilicom koja živi u Vojvodini i u Srbiji. Ove dalmatinske hrizanteme zapravo nemamo na području Srbije, ali mnoge biljke koje su njoj srodne iz iste porodice zapravo liče na nju i tu zapravo dolazi do tog mimoilaženja šta je ta dalmatinska hrizantema koja se zove buhač i da li je mi imamo kod nas ili nemamo. I upravo zbog toga je meni i bila interesantna sa tog nekog, tako kažemo, pogleda imenovanja biljaka šta ona zapravo jeste, zato što postoje i druge biljke koje su buhači, buha, buva, muva ili u ovom slučaju komarac. Mnoge te biljke, to jest ne mnoge, nego neke od njih zapravo imaju mogućnost da svojim metabolitima teraju insekte koji žive oko nas. A da nisu čak neke možda ni slične sa njom, ali evo, sa ovom hrizantemom imamo mnoge kamilice koje na nju liče.
Legenda kaže da je sve počelo 1839. možda 1840. godine, kada je Dubrovčanka Ana Rosauer ubrala buket dalmatinskog buhača. Privukle su je lepota i jednostavnost belih cvetova, nalik margaretama. Nikada je cveće uvelo, nije imala srca da ga baci, nego ga je sklonila u kraj sobe. Nakon nekoliko dana pronašla je uginule bubice oko njega. Budući preduzimljiva, Ana je odmah pokušala da proizvede mleveni cvetni prah, kojim bi svoje domaćinstvo zaštitila od neželjenih poseta komaraca.
Ovo je legenda o počecima upotrebe dalmatinskog buhača u borbi protiv insekata. Kako se u stvari razvila ideja da se ova biljka koristi kao insekticid?
Biljke same po sebi imaju zapravo te mehanizme odbrane od okoline, od životinja, pa od insekata. I zapravo kada biljke već budu dovoljno stare, već cvetaju pa krenu polako i da se suše, posebno sad možete da zamislite uz obalu mora, kada su visoke temperature, kada je sunčano, one su na kamenju, pa sad ne kažemo kao da se na tiganju peku, one zapravo ispuštaju te neke fine metabolite koji zapravo od njih teraju insekte. I to su ljudi primetili, to su ljudi primete gde u okolini vode imate, odnosno nemate komaraca, odnosno insekata. Tako da ljudi, čak i ljudi koji nisu naučnici, zapravo vrlo dobro znaju koje biljke koje žive u njihovoj okolini treba da koriste za takve stvari kao insekticide. A u 19. veku su zapravo naučnici koji su tada intenzivno tragali za svim tim biljkama koje nekako mogu da im olakšaju život, zapravo su shvatili da postoji ta biljka dalmatinska hrizantema, odnosno buhač, koja kada se donese u laboratoriju, može da zapravo od nje dobijemo te neke vrlo čiste supstance koje mi kasnije sad koristimo već sad više od 100 godina kao insekticide i prisutni su sad već i u prodaji već duže vreme, patentirano je to sve i zapravo mi smo, na taj način su naučnici zapravo izolovali čiste supstance koje im trebaju za borbu protiv insekata, ali ta sama borba biljaka da od sebe oteraju insekta i ono što je čovjek prvo primijetio u prirodi se dešava bez pomoći bilo koga.
Da li to znači da biljke u nekim stresnim situacijama luče supstance koje rasteruju insekte?
Zapravo ovde insekti mogu za njih da budu stres, pa se one na taj način bore protiv njih, ali svakako ta temperatura i ta svetlost i ta neka mikroklima koja postoji u tom delu gde živi buhač u Dalmaciji i Crnoj Gori, jeste znači, način da oni reaguju protiv onoga što njima predstavlja stresa, ovde zapravo to mogu biti insekti. Insekti bi njih recimo koristili za ishranu, koristili bi njihov voćni sok, odnosno sok u biljkama za ishranu, mogli bi da ih jedu neki insekti, a na ovaj način zapravo preživljavaju i ne dozvoljavaju insektima da ih pojedu.
Upravo je to zanimljivo kada su u pitanju biljke i insekti, obično pomislimo na pomoć pri oprašivanju, a ovde to nije slučaj.
Ovde to nije slučaj iz jednog prostog razloga što insekti neverovatno vole da zapravo pojedu cvetove kod biljaka, a ti cvetovi su njima neophodni da bi se razmnožili, da bi opstali u prirodi. I zapravo na taj način biljke štiti svoje cvetove, odnosno svoje potomstvo, da budemo iskreni. Ako ove biljke imamo, recimo, ispresovane u herbaru, kada dođu neki drugi insekti koji, recimo, ne reaguju na ovo svoju svotrovnosti kod hrizanteme, cijele cvasti pojedu. I to je zapravo njihov način da sačuvaju svoje potomstvo, svoje seme za buduće generacije, tako što će otirati insekte da im pojedu niti cvetove, niti cvaste, niti listove.
Koju to supstancu luči dalmatinski buhač?
On ima taj vrlo specifičan peritrin. Peritrin koji se kod njih nalazi u visokim koncentracijama, dobija se veoma čist i vrlo je specifičan i drugačiji odnosno na druge srodne metabolite koje neke druge biljke mogu da proizvode i on je zapravo pokazao to najbolje dejstvo u odnosu na srodne. Znači to nije jedinstveno samo za njega, ali ta specifičnost koju on sintetiše u sebi zapravo se pokazala kao najdelotvornija za delovanje protiv komaraca.
Ova hrizantema ne rasteruje insekte, nego ih ubija.
Da, zato što ona zapravo deluje vrlo omamljujuće na njihov nervni sistem, što na kraju dovodi do njihove smrti. Ako insekt na vreme ode od njih i ako ne biva omamljen ovim isparljivim komponentama, oni zapravo mogu i da se spasu, ali nažalost većina njih ostane tu gde jeste i posebno kada je to toplo leto, kad su oni na tom kamenu, kada je koncentracija tih isparljivih komponenti izuzetno visoka, oni prosto nemaju kad ni da pobegnu. Tako da na kraju mogu da budu omamljeni, da prosto padnu i da nemaju snage, tako da kažemo, da pobegnu i prosto ostanu tu gde jesu i biljke ih ubiju.
Kako se ta omamljujuća supstanca izvlači iz biljaka, odnosno kako ulazi u insekticid?
Oni zapravo veštački izoluju iz biljke u specijalnim uslovima, tako da ne dođe do tog oslobađanja u vazduh, već u posebnim posudama, sad tako da kažemo. Takođe, izoluju ono u momentu kada nje ima, tako, kažemo, najviše u biljkama, tako da dobiju najveću količinu i najkoncentrovaniju količinu. E sad, kako one deluju? Tako što oni zapravo naprave te spirale koje su na bazi biljaka, koje kad se zapale zapravo oslobađaju ovaj insekticid. Te spirale, dok nisu zapaljene, one zapravo ne štete okolini, imaju određen intenzivan miris, ali zapravo ne teraju komarce. Potrebno je znači, da se upale ove spirale kako bi ovaj insekticid zapravo imao to svoje dejstvo. Zbog toga sam na početku i rekla da te kamenjare sa suncem zapravo duž obale mora možemo da posmatramo i kao tiganje koji su na vatri i koji potpomažu da se ovaj insekticid zapravo oslobodi.
Šta je to?
Gde je?
Da li može? Čemu služi?
O dalmatinskom buhaču govorila je profesorka Milica Rat sa Departmana za biologiju i ekologiju Novosadskog PMF-a.
Ugasi tu tišinu, hajde
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Iako Eskimi imaju najviše snega, po broju reči za ovu atmosfersku padavinu, daleko ih nadmašuju Škoti. Istraživači sa Univerziteta u Glasgowu utvrdili su da njihovi zemljaci imaju čak 421 reč za sneg.
Fikcija u situ nauke.
Sledi književna analiza na fizičarski način. To je zadatak za doktora Ljubišu Nešića, teorijskog fizičara sa niškog PMF-a. Pred njim je roman Jonathana Swifta, Gulliverova putovanja.
Naučno sito.
Jako puno sam čitao kao dete, kasnije kada sam počeo da učim fiziku i da se bavim njome, nekako se centar toga što sam imao u fokusu svoje pažnje pomerio ka stručnim detaljima fizičarskim, a onaj deo koji se tiče beletristike je malo ostao po strani. Međutim, nekako su u glavi, u memoriji, dakle, ostala ta neka, te neki doživlje književnih dela koje sam čitao dok sam se školovao. Mislim, to kažu obično za svakoga ko se bavi nekom posebnom oblašću, da skoro sve sagledava sa tog aspekta, pa tako i fizičari najčešće okolinu, jel, svoju u kojoj žive, sve što vide, pokušavaju da razumeju i objasne stanovišta fizike. E tako se isto prisjećamo nečega što smo čitali, pa ponekad se zapitamo da li je to baš tako bilo moguće, koliko je toga tu realno. Upravo to je, dakle, ideja bila moja kada sam pre nekoliko godina razmišljao o pripremi jednog popularnog predavanja. Inače, održao sam priličan broj popularnih predavanja za učenike, pre svega, u nameri da im približim neke aspekte fizike. I sad, kad pravite tako neko predavanje, morate imati neki motiv, osnovni motiv koji vas vodi, oko koga gradite celu priču. U ovom slučaju je bio taj, znači, uzeti jedno književno delo koje je zanimljivo, poznato, gde ima poznatih detalja, svi ima poznatih detalja, na kraju prikažete slike pa se sete deca da su to vidjeli u crtenim filmovima ako baš nisu čitali knjigu ili vidjeli neke stripove, i onda krenete da pričate o tome i to onda njima može da bude zanimljivo. A u okviru cele te priče nađu se neki bazični fizičarski koncepti koji su onako suštinski utkani, dakle, u svet u kome živimo, u svet oko nas. Recimo, kada sam na zimskom kampu fizike najavljivao svoje predavanje kolegama koji organizuju kamp, oni su me pitali za naziv predavanja i ja sam im poslao preko Facebooka analiza književnog dela. Onda su mi govorili da li si možda pogrešio adresu, za šta si ovo poslao. A ja sam im rekao, pa dobro, tako se zove, ali neću reći o čemu ću da pričam, vidjet ćemo se kad dođem. E onda, ja sam prve slajdove upravo napravio standardno kako se inače analizira književno delo, naravno ja se u to ne razumem, jel? Ali te neke opšte stvari za sve možete naći po internetu, krenuli smo s raznih aspekata kako se inače analizira književno delo, onda sam rekao, dobro, to je to, nećemo više time se bavimo, idemo sada u ono polje fizike pa ćemo s tog aspekta da gledamo. Eto, to je, da kažem, motivacija bila.
Kako ste baš Gulliverova putovanja odabrali i ono što jedva čekam da čujem, koji deo knjige ste stavili na probu?
Pa ja sam, dakle, to nekada pročitao, ostale su mi glavne neke stvari u glavi, pre svega to da je Gulliver nakon nekog brodoloma došao na neko ostrvo, pa je onda čuo glasiće, pa su ga vezali tamo, tih slika ima svuda, pa se tu onda nešto dešavalo, on je čak učestvovao u nekim dinastičkim okršajima, ako se dobro sećam, u toj zemlji koja se zove Liliput, u kojoj žive Liliputanci. Deo koji sam zaboravio, to je drugi deo njegovog putovanja kada je on otišao u zemlju džinova. Probat ću da ponovim njihovo ime, Brobdignežana, tako se zove, Brobdignežan, iako nisam pogrešio. I jedna i druga zemlja su interesantne upravo sa aspekta toga da li je to moguće. Ja kao dete sam ih doživao na jedan način, uopšte nisam shvatio da je to zapravo satirično delo, tada to nisam shvatio. On je hteo da na neki način izvrgne ruglu na satiričan način razno razne romane koji su pisani u to vreme i on je napisao svoj roman koji se razlikuje od ostalih. Ali u njemu prikazao, što sam ja tek kasnije shvatio, odnose u Britaniji, u Engleskoj, njihov pogled na kraljevsku porodicu, na borbu sa njima, raznih drugih tamo ovih partija. Međutim, mene zanima ovaj stručni deo, fizičarski deo. Dakle, radi se o sledećem. Gulliver je prema toj knjizi došao na tu, znači našao se na tom nekom ostrvu, to nekoj zemlji gde žive tačno 12 puta manji ljudi od njega. i on je mogao sa njima da komunicira. Da budem precizan, mogao je da razgovara sa njima, da ima vokalnu komunikaciju. Optička nije problem, znači vidite, nešto je 12 puta manje od vas, možete lako da vidite, to uopšte nije problem. To nije čak ni tako malo. Mislim, ja to izmislio, dakle, ja sam pronašao razne izvore na internetu, adaptirao ih, prilagodio i na to se svela ta dalja analiza i detaljnija mala analiza koju sam radio. Može da se proračuna masa jednog liliputanca, na osnovu toga što znamo da je 12 puta manje po veličini, znači po visini, ali da kažem, po visini. Kad znamo gustinu čoveka, mi možemo na osnovu veličine da izračunamo masu, jer visina, kad se unese u te izraze, koji su relativno jednostavni. E tako, recimo, za liliputance se lako proceni da su oni bili, prema Swiftu, mase 40 grama. Eto, to vam je procena jasna. Odete u prodavnicu i tražite, ne znam, prosječan sendvič je oko 200 grama, recimo. Ja. Znači, 40 grama to je stvarno nešto jako malo. Čokolada je sada ispod 100 grama, ili tako? Znači, ovo je polovina.
Znači, dva liliputanca i jedna mlačna čokolada.
Da, jedna milka i manje želje ili šta već voli. Dakle, stvarno jako mali. Ali nije to, mislim, to je okej. Okay. Prosto to, ovaj, taj jedan vrlo direktan proračun, to pokazuje vrlo jednostavan proračun. Interesantno je sledeće. Visina zvuka koji mi emitujemo, ja, visina mog zvučnog talasa koji emitujem i koji sad čuje kroz eter, je poznata. Dakle, za muškarce ono iznosi, izražavamo u hercima, to je vezano za frekvenciju talasa. Iznosi negde stotinjak, 200 herca, 150, zavisi, nema svako isto, ne govori svako istom visinom, to znamo dobro, jel? Neko ima malo dublji glas, neko ima malo viši glas. Znači, to je stotinjak herca. Kod osoba suprotnog pola veća je frekvencija. A šta mi čujemo? Koje frekvencije mi možemo da čujemo? Pa mi možemo da čujemo to, inače, u užem smislu zovemo zvuk, od negde, obično se kaže 16 Hz, pa do, ne znam, 16.000 Hz. Nije to baš precizno, jer to zavisi malo i od stanja, godina i tako dalje, ali čujemo desetine Hz, minimalno, tako, desetak, 15, 20 Hz, to je minimalni, minimalna frekvencija koju možemo da čujemo, pa K20 Hz, 16, 20 Hz. E sad, od čega zavisi frekvencija glasa? Pa zavisi od naše veličine. Znamo da veće osobe obično govore dubljim glasom, jel? Džinove po filmovima ili inače, oni govore tako malo dublje, palčica vrlo onako nekim glasićem, jel? I srazmerno tome liliputanci će pričati na frekvencije koje su srazmerno visoke. Može da se proceni da su postavi veza i da se vidi kolika je visina tih frekvencija. Ispostavlja se da je ona negde preko 20.000 Hz. 22 čini mi se da se dobije. To je naravno gruba procena, ali to nije bitno da li je na 22.000, da li 200 Hz preko ili 200 ispod. Mi to prosto ne čujemo. Dakle, čovečiji organ sluha ne može da registruje te frekvencije. E, to je najvažniji zaključak iz toga. Dakle, naravno, Swift nije razmišljao o tome, baš njega briga za fiziku. Pitanje je koliko je znao toga i da li se mučio u školi, nije se mučio, jednostavno on je pustio mašti na volju, izmislio sve to. E sad, nama jeste interesantno da jednu priču iz fizike vežemo za eto jedno književno delo, pa na taj način se iz svega toga izvuka ono što je meni bilo interesantno.
Fikcija u situ nauke.
Drugi korak njegovog putovanja je bio da on ode u zemlju džinova. A ti džinovi su bili 10 puta veći od njega, odnosno visina njihova je bila 10 puta veća od njegove visine. Kad se to uzme u obzir, ispostavlja se da ukoliko je on prosječne mase, recimo 70 kg, da su oni bili 70 tona zapravo mase, 70 kg, što je prilično. Jel? A kada se proračuna dubina, govorim sad o onim normalnim, uobičajenim iskazovama, ne preko fizike. Fizika bi rekla da vidimo kolika je frekvencija njihovog tona. Znači, frekvencija tona kojima ona govore je, mislim, negde kad se to sračuna, par herca svega. Ako je to par herca, a čujemo od 15, 16 herca pa naviše, znači da ni to ne čujemo. Dakle, oni su govorili o infrazvučnim frekvencijama, to je oblast infrazvuka, a ovo iznad je ultrazvuk. Znači, liliputanci su u oblasti ultrazvuka, a brobdignežani u oblasti infrazvuka, dakle van čujnog opsega čoveka. To je, dakle, ukratko priča o Gulliveru i liliputancima.
Što znači da takav susret bi bio moguć, ali vokalna komunikacija ne bi bila moguća.
Gulliverova putovanja Jonathana Swifta kroz naučno sito propustio je profesor dr. Ljubiša Nešić sa PMF-a u Nišu.
Nauka. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. sreća.
Previše snega može da dovede do ludila sa mnoštvom simptoma, uključujući besmisleno ponavljanje reči ili šetanje po snegu bez odeće.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Kažu da je profesor Gauss u jednom prilikom ponudio sljedeći dogovor.
Gause, ako mi odgovoriš tačno na sljedeće pitanje, neću ti više postaviti nijedno. Dakle, koliko iglica ima na boru koji vidiš kroz prozor?
Gauss je kao iz topa odgovorio.
67.872.
Kako si tako brzo izračunao?
Gospodine profesore, to je već drugo pitanje.
Slobodna zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar Četvrta.
Na polovima nikada ne pada mnogo snega. Mećave koje tamo besne uglavnom su stari, uskovitlani sneg.
Korak ka nauci.
Maybe you should lead this girl alone, but you won't, but you don't. Now delete my number from your phone, but you won't. You gotta go, line by line, gotta spell her right out. I don't know what you're looking for, but I don't think it's me. I wish I could give you my.
One thing that I need in my life. I ain't never met a girl like you before. I can tell you everything if you need to know. We was perfect before and I made mistakes. Told you I was all in, we could raise the stakes. Even though I'm a player, I ain't contemplate. Now you on a vacay, hotel, heartbreak. Champagne all day, on me, oh yeah. Miami with your friends, you ain't worried about me. Got a room with a suite, so drunk, lose a key. And I know we ain't over, so the ring you can keep. Right back tomorrow night. Yeah, it's for life. You know we ride or die. Ride or die. Single for the night, but you still mine. And I'ma chill with the shorty just to kill the time. You know.
I'm just telling it like it is. I'm just telling it, I'm just telling it like it is.
Korak ka nauci.
Geografija se nogama uči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedim i da slušam.
Mihajlo Petrović, Alas, kroz polarnu oblast.
Ono u čemu se u detinjstvu i mladosti maštalo, čitajući avanture kapetana Hatterasa od Žila Verna, i o čemu sam lično imao bledu viziju, provodeći dane i noći u zimskim ribolovima po Savi i Dunavu, punim lovačkih i brodarskih avantura, dosta puta u kršu od leda ili nošen ledenim santama, doživio sam da vidim i neposredno osetim na licu mesta i uporedim sa slikom koju sam sebi stvorio o polarnom ledenom haosu. Prošlog leta, 1931. godine, data mi je bila neočekivana prilika da uzmem učešća u jednoj naučnoj polarnoj ekspediciji. Priliku sam rado prihvatio i što se bolje moglo iskoristio, proveo 2 meseca u polarnom snegu i ledu, dobro otvarao oči, da ne propustim ništa od onoga što verovatno više u svome veku neću videti, i vratio se otuda kao probuđen iz neobičnog sna. Od svega što sam na svome neobičnom putu imao prilike videti, ništa me nije toliko uzbudilo kao prvi susret sa najprimitivnijim čovekom koji danas postoji na kugli zemljenoj. Susret sa prvim eskimom skitačem na koga smo naišli. To je bilo kad smo se ploveći lagano pored bankize i radeći usput poverene nam poslove, približili obalama Grenlanda na 100 kilometara. Ploveći na rastojanju od 20 metara od bankize, spazili smo dvogledom na ledu, podaleko od njegove obale, stvorenje obučeno u medveđu kožu, gde leži po trbuške nepomično pored jedne gomile stvari. Nas dvojica izađemo na led, ponevši sa sobom, za svaki slučaj, karabin i revolver, i priđemo da vidimo šta je. Kad nas je spazilo, stvorenje je naglo ustalo, zgrabilo svoje kratko koplje i izgledalo je u nedoumici da li da beži ili da ostane na mestu. Prišavši mu, pošto smo vidjeli da je eskim, moj drug mu ponudi cigaru, a ja komad hleba koji sam slučajno u taj mah imao u džepu. Ni jedno ni drugo nije primio, kao ni norveški novac koji sam mu dao u namjeri da kupim od njega koje je krzno. Kad su u svome naselju, eskimi stanuju po šatorima ili u zemunicama od ledenih ploča, koje kašto pokriju i snegom. Šatori su im od kože foka pridržani drvenim otkama i kamenjem. Pukotine su zapušene grenlandskom mahovinom. Prozora nema, a ulaz se zatvara jednom zavesom od creva foka, rasparanih i sašivenih jedno uz drugo. Takva zavesa ne propušta vetar, a propušta nešto svetlosti u šator. Zemunice prave od ploče isečenih nožem u ledu i sastavljenih tako da se dobije jedna polusferična kupola koja se na njihom jeziku naziva iglo. Jedan uzan tunel od 3 do 5 metara dužine, kroz koji se provlače četvoronoške, vezuje unutrašnjost igloa sa spoljašnjošću. Kada sam kroz takav tunel pokušao ući u jedan iglo, malo je trebalo da se onesvestim na pola puta od neopisanog zadaha koji je dolazio iz unutrašnjosti igloa. Morao sam se, idući četvoronoške unazad, vratiti izlazu brže no što sam ušao. Od mesta na mesto postavi se u duvare, zemunice, u koji komad providnog leda, što daje unutrašnjosti nešto svetlosti. Zemunice zimi ubrzo zavejana snegom. Da bi mogli raspoznati gde je, postavi se na nju ili pored nje kakav vidljiv znak, na primjer jelenski rogovi.
Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Snežne oluje, mećave s vidljivim munjama, prava su retkost. Neki istraživači, međutim, smatraju da su sve munje rođene u snegu, samo daleko od naših očiju, gde se ledeni kristali u oblacima sudaraju, proizvodeći elektricitet.
You see every sky, I don't show my skin. You taste every word that hasn't passed my lips. You know my every smile and what they all mean. Happy, sad and broken or in between. I know you've seen all my imperfections. You've seen all my rough. You've seen that I ain't that perfect. Still you give me love. You stand by me.
see me dance on my two left feet. But you're not ashamed to dance with me. When you made me lose my breath, you're the air that I need. You stand by me.
Po jutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crtera.
Ne, pa neparan prost broj. Ako postoji pomoćni broj P, jednako 2 na P plus 1, gde N bilo koji pozitivan ceo broj koji nije deljiv sa 3, tako da važi. Ako je X na P plus Y na P plus Z na P jednako 0 mod P, onda P deli X, Y, Z i P nije P-ti stepen ostatka pri celobrojnom deljenju sa P, onda je prvi slučaj Fermat ove poslednje teoreme istinica P.
Ma stani, šta si se raskreštao kao papagaj?
Ja i jesam papagaj.
I to, papagaj nekog naučnika, rekao bih.
Papagaj jedne naučnice, matematičarke Sophie Germain.
Mi ćemo sada, verujem, čuti predavanje o njoj.
Nije obavezno, ali bilo bi mi drago da vam ispričam ponešto.
A nama će biti drago da slušamo.
Ja baš i nemam izbora.
Znate, ona je čitavog života morala da se bori s predrasudama okoline. Otac joj je, kad se zainteresovala za matematiku, oduzeo sveće kako ne bi mogla noću da se bavi tako neženstvenom temom. To je srećom nije sprečilo. Čak joj je i posmrtno naneta nepravda. Činovnik je u njenu umrlicu upisao: neudata žena bez profesije, bez profesije, bez profesije, bez profesije. Žena koja je revolucionarno unapredila proučavanje Fermatove poslednje teoreme, koja je dala doprinos veći od bilo kog muškarca koji je pokušao pre nje. Nepravda, nepravda, nepravda.
Dobro, de, smiri se, nego ne reče nam kako ti je ime.
Oprostite, zovem se Arhimed.
Baš prigodno.
I jeste. Toliko je bila opčenjena pričom o Arhimedovoj smrti, da me je nazvala po njemu. Znate ono, kako su ga rimski vojnici ubili? Jer je utopljen u geometrijski problem koji je rešavao na pesku, nije obratio pažnju na njih. Zaključila je da je matematika najzanimljivija tema na svetu, kada nekoga može da obuzme toliko da i ne primeti smrtnu opasnost.
Kako je uspela da postane matematičarka uz tolike prepreke?
Bila je uporna. Čak se krila i iza muškog imena. Kada je 1794. godine otvorena Politehnička škola u Parizu, Sofija shvatila da je to mesto za nju. Ali škola je bila rezervisana za muškarce, pa je gospođica Germain postala mladi gospodin Leblanc, dopisni student. Kada se matematičar Lagrange zainteresovao za briljantnog đaka, morala je da mu otkrije svoj pravi identitet. Po postao joj je prijatelj i mentor. I kada se zainteresovala za Fermaovu teoremu, još jednom je oživela Leblanca i stupila u prepisku sa Gaussom. Ipak, bila je prva žena koja je primila medalju Francuskog instituta i postala je prva žena koja je posećivala predavanja u Akademiji nauka.
Je li ono o čemu si malo pregovorio neki matematički problem na kome je tvoja prijateljica radila?
Jeste. Njen najbolji rad bio u oblasti teorije brojeva, a njen najznačajniji doprinos ovoj teoriji bavio se Fermaovom posljednjom teoremom. Znate, taj rezultat nije uspomena na nju. Neka je P neparan prost broj. Ako postoji pomoćni broj P jednako 2 NP plus 1
odlete.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Posmatrana iz neposredne blizine, snežna pahulja nije bela, već bezbojna i providna. Bela boja snega svojevrsna je iluzija koja nastaje refleksijom svetlosti. Rasejana na više kristala, svetlost odbijana od snega ljudskom oku izgleda kao bela. Za razliku od naših očiju, fotografije snimljene pod fluorescentnom svetlošću sneg prikazuju kao zelen. Ali ljudsko oko može ponekad da opazi i sneg crvene boje. te krvavo-crvene površine zbunjivale su polarne istraživače sve dok nije utvrđeno da sneg boje pripadnici snežne flore, alge koje u njemu žive na izuzetno niskim temperaturama.
Slušali ste Korak Kanauci.
Nastavite da koračate ka nauci. Budite radoznali i uživajte istražujući. Prijetno.